Satnam. Vaheguru ji. Vaheguru. जिहवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना पालक नाक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे कोट पराग हमारे खंडो अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखा तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो रखनहार दयाला नानक करके गोले ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभु तेरे केते गनों संख केते गनों संख अब गुण मेरे हमें अवगुण परे एक गुण नाम अमृत छाड़ बिखै बिखखा माया मोह परम पै पूले सुत दारा संप्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह में ललत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरणा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत पिन्ने हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेमत ਕੀਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਅੰਜਨ ਸਾਮਿਲਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਨੋ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਕ ਚਖੋ ਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਕ ਚਖੋ ਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕੋਰੰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੈ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹਾ
ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਬੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਗੁਰ ਸਜਿਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪੂ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣੀਆਂ ਲੈ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਗੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਅੱਖ ਹੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਬੁੱਝੈ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨ ਜਾਪਈ ਦੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਬਰਗਾਸ ਭੋੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ कडे जज मलिया थाव न पैन कूड़िया मौका ले दो जक चले अत्र नर ते सजण गए हार गए से ठगण मलिया लिखना वे धर्म बहलिया धर्म बहलिया धर्म बहलिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम रागे गुरपुरे हर पाया हर भगत इक मंगा मेरा मन तन शब्द विगसया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाग विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जन विस्माद पवन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजो विस्माद भुख विस्माद भो विस्माद सिव सिव विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्मारा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर
कुदरत सै कुदरत सुनिए कुदरत भाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व का कुदरत वे प्राण कते बां कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जल सिरंगी कुदरत दी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान विमान कुदरत कौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करका पकी नाई पाक नान कुकमेंद्र ने खै वरते ताको ताक बोड़िया बिलबो कुके होए पसमड़ पावर सिदाया वड़ाव आदमी दा दाल संगल कात चलाया गकरणी कीर्त वचिये बैले खा कार समझाया थाव ना होए पौधई हुण सुनिए क्यार वाया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म
गवाया करने की दवाचिया बहले का कर समझाया था ना हो भी पौधे ही हूँ सुनिए क्या रोया मन अंदर जन्म गवाया मन अंदर जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेंती हर प्रभ हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वशल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया श्लोक महला पहला
पैर च पवन है सदवाओ पैर चले लख दरियाओ पैर च अगन कने में गार पैर धरती दबी भार पैर च इंद्र फिरा सिर पार पैर च राजा तरुण द्वार पैर च सूरज पैर च चंद को करोड़ी चलत नयन पैविच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैविच अडाणिया कास ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਬਜਾ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾ ਗਿਆਨ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਤੋੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਏ ਜੇ ਬੁੱਤ ਜਨਮ ਧਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਤੋਹੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਤੋਹੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਤੋਏ 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 ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਤੋਹੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਗਾ ਤੋਹੇ
ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਿਆ
मेरा मन लागा तू हे सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तू हे
कोई गावे
कोई गावे को सुने हर नामा चितला कहो कबीर संसार ही अंत परम गत पाए मेरा मन लागा तो है 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 सावल सुंदर रानिया मेरा मन लागा तो है सावल सुंदर रानिया मेरा मन लागा तो है मेरा मन लागा तो है मेरा मन लागा तो है महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडिंदिया हर सज्जन लगा राम राज कलचन काया कोट गाड़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तनो मिला दुर्भाग वडे हर पाया नानक रस गुदा वाहिगुरु
श्लोक महला पहला घड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल घने गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वतन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान होनी खाए गया जमकार महला पहला
वायर चले नचन गुर पैर हलायन फेर न सिर उड़ उड़रावा चाटे पाए वेखै लोक सैकर जाए रूटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती ना गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सच नाम जा का किया सगल जहान सेव सेवा करम चढ़ा बिन्नी रहन जना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार कर लंघाए पाठ कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू माधाणियां गा पंखी पौंदे लैला सा सोए चाड़ पवाइए जंत नानक पौंदे गणत नंत बंधन बंद पवाए सोए पै कितन चै सब कोए नाच नाच हसै चले से रोए उड़ न जाही सत न हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी न उतर निरंकार है नाय लइए नरक न जाइए जीव पिंड सब तुसना देखा जे आप गवाइए दलोड़े चंगा कर पुन्नो नीच सदाइए दे दरवाना पर हर जर वेस करें दी आइए को रहना परिये पाइए परिये पाइए परिये पाइए
कोई ना अपने निकार है ना ले नरक ना जाइए जियो पिन सब तिस दर देखा जे अगवाइए जे लोड़ा चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए दे दरवाना पर हर जर वेस करे दी आइए
पंथ दसावा नेत खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे
हर हर नाम चिताए गोर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हो मैं बिख जाली जन नानक सतगुर ले हर हर मिले आवन वाली
श्लोक महला पहला मुसलमान सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदा हिंदू साला हे साला अंदर स्वरूप व्यापार तीर्थ ना बहर चा पूजा अग्रवास पैकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करता सूक्ष्म मूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मन संतोख उपजे देने कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोखे संसार चोरा जरा ते कुड़ियारा खारा बाविकार एक होंदा खाए चले था उतना भेकाई का जल थी अपनिया लोए कराया का वो जे आखे सो तू है जान इतना पी तेरी सा नान पक्ता बुक्सना सच नाम आधार सदा आनंद रहे दर राती गुणवंतिया पाचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्हार कड़ भांडे टकिया जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे गया नानक जन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किन न पाए बिन सतगुर किन न पाया सतगुर बिच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मो चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे सुचित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता
पाया सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया सतगुरु मिला सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मचरी बिछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत पैरा गया हर नैण रस पिने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मने अमूर्ख कार लाइया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दता हौच लिया हौच खटिया हौच गया हौच सचियार कुड़ियार हौच पाप विचार हौच नरक सुरगी अवतार हौच हसे हौच रोवे हौच परिये हौच धोवे हौच जाते जिनसे खोवे हौच मूर्ख हौच सियाना मोह किसा न जाना हौच माया हौच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान होना कर कर लुझे नानक हुक्मी लिखिए ले जे हा वेखे ते हा वेख महला दूजा
हौ मैं हा जात है हौ मैं कर्म कमाए
हो मैं ही बंधना फिर फिर जो नहीं पा हो मैं पितो पुजे कित संज में जाए हो मैं ये हो हुक्म है पै कित फिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू भी सुमाए कृपा कर दे अपनी तंगुर का शब्द कमाए नानक है सुनो जनो इत संजम दुख जाए बोड़ी से विगति संतो कई जिन सचो सच ते आया उन्हें मंदे पे न रखियो तार सोकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम शिशी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
और इसे विधि संतोखी विधि सच्चो सत्य आया उन्हीं मंदे पैर न रखे का सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदरान पानी थोड़ा खाया तुम बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड्याई वड़ा पाया
गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया गुर तुठे हर जन हर हर होया नानक हर के
श्लोक महला पहला बिरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता हां दीपालों मंडला खंडा वर पंडा एंड जेर जुत पुजा खाने सेत जा सोत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय के समाल ले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका का तक महला पहला
लख निकियां जंगे आईयां लख पुन्ना परवान लख तप उपर तीर्थां सहजो बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरसी लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सही वेख तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे कत जाए दे कर लाग रंग कत जाए दे कर लाग रंग
ਸੱਚ ਦਾਇਰੇ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਲੇ ਮਨ ਪਯੋ ਪੰਗ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਲੇ ਮਨ ਪਯੋ ਪੰਗ ਨਾ ਚਲੇ ਮਨ ਪਯੋ ਪੰਗ ਕਤ ਜਾਈਏ ਦੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਕਤ ਜਾਈਏ ਦੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਪਈ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਪਈ ਉਮੰਗ ਕਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ
ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ
ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਕਤ ਜਾਈਏ ਦੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਕਤ ਜਾਈਏ ਦੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਜਹਾਂ ਜਾਈਏ ਤਹਿ ਜਲ ਪਖਾਨ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਏ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਏ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਈਏ ਦੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਤਤ ਜਾਈਏ ਦੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ सतगुर मैं बलहार तोर जिन सकल बेकन भ्रम काटे मोर रामानंद स्वामी रामत ब्रह्म शब्द काटे कोट कर्म गुर का शब्द काटे कोट कर्म गुर का शब्द काटे कोट कर्म कट जाइए रे कर लाग रंग 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 मेरा चित ना चले मन पयो पंग मेरा चित ना चले मन पयो पंग मेरा चित ना चले मन पयो पंग कत जाइए रे कर लागो रंग कत जाइए रे कर ला कत जाइए रे कर लागो कत जाइए रे कर लागो रंग हर लागो रंग हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जमका नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल हर का नाम कहे कहे हो हरे कर्म खत पाईए अमृत फल पाई मन सारू सुख पुजै लती सब शाह नानक सिमरै फिर बोर नाता नानक सिमरै एक नाम फिर बोर ना
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कह हो हरिया पाई कर्म लखंते पाईए एह रुत सुहाई वाण त्रिण त्रि भवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख पुजै लखी सब शाई नानक सिमरै कु नाम फिर बहुड़ न ताई
काम क्रोध लोभ बिनस गए हमें नान प्रभु सुना दिती कर प्रसाद गुरुदेव पंजे पद महाबली कर सच्चा टो अपने चरण पाए मन विच देखड़ो रोग सुख मिट गए नितना नरो आज रह नाम त्याए दा फिर पाए ना मुआ जिस ते उपजा नान सोई फिर जिस ते उपजा नान का सोई फिर ओ
पंजे पदे महाबली कर सच्चा ठोआ अपने चरण च पाइन विच दयो खड़ोआ रो सो समिट गए नित नवान रो दिन रह नाम त्याइंदा फिर पाए न मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हो
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਦ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੁ ਸਭਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਹ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਬਸ ਬਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਯਾਰ ਜਾ ਪੜੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਜਪਣਾ ਚਾਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬੋਤੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਲਵਿਆ ਬੋ ਪੇਕੀਆ ਦੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਸ ਕਹਿਰੇ ਮੋਨ ਗੁਰਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗਾ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪਿੱਤਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਹਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦਰ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿੜਨਾ ਵੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਰ ਪਛਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਸਵਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੈ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸੇ ਤੇਰੇ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਦਰਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈ ਨੀ ਤਾਉਂਦੇ ਕਮੂਲ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਲੀ ਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝ ਤੇ ਆਏ
ਸੱਚ ਸਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈਨ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮੱਖ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ
मलत रे तन करे अच्छा तो सच तां पर जाने जा सच तरे प्या नाउ सुन मन रहे से तप मुख द्वार सच तां पर जाने जा जुगत जाने जियो तरत काया साधके विच दे करता बियो सच तां पर जाने जा सिख सची ले दया जाने दी की किच पुन दान करे सच तां पर जाने जा तुम तीत करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कंडे धोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तलखा जे मिले दम अस्तक लाई है कूड़ा लाल चढ़ी है होए एक मन अलख ते आई है बलत जेवे ही कार कमाई है जे हुए पूर्व लिखिया ता तोड़ते ना जी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है हम क्या गुण तेरे बितरे स्वामी हम क्या गुण तेरे बितरे स्वामी तुम अपरि अपारो राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए हास आधारो हम मूर्ख किछु न जाना किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो
सलो महला पहला सच काल पूर वर्त्या काल काल बेताल बियो बीज पत ले गए अब का उगवे दाल जे खोए ता उगवे रुकी हुर तो होए नानक पाहे बाहरा कोरे नंगना सोए पैविच खुंब चढ़ाईया सरम पहुतन होए नान पक्ति जे रपे पूड़े सोए ना कोई महला पहला
ला बाप दे राजा मेहता कुड़वा सिकदार काम नेम सब पुछिए वे वे करे विचार अंधी रत ज्ञान में होनी पाए प्रेमदार ज्ञानी नचे वजे वावे गुरु करे श्रृंगार
उच्चे कुके मदा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुद्दत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जती सदावे जुगत ना जाने छट बह करवा
सबको पूरा पे होवे कट न कोई रखे पद परवाना पिछे पाइए ता नानक तोले जापे महला पहला
मदीस मजद नानका सच्चा वेखै सोए सबनी छाड़ा मारिया करता करे सोहो अगे जातना जोर है थे जियो नवे
जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तोर कर्म जिनक तुद पाया ਤਾਲ ਤਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ਼ਨੇ ਉਦ ਵੇਖੀ ਜਗਤੀ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਤੁਦ ਘੁਮਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸੱਸ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰ ਸਪ੍ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਸੁਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮਲਿਹਾਰੀ ਕਰੀ ਤਵੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਇੰਦਰ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾ ਜਾ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਤੁਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾ ਨੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੁਜਣ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਦਾ ਸੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸ ਦੇਵਸਿਆ ਦੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਬੇ ਮਗਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਕੁੰਭਨਾ ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਪੌੜੇ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਦਿਆ ਕਲ ਕਾਲਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਉਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇਗਾਰ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੱਸ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬੱਲਿਆ ਹਰ ਦਾਰਕਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕਰਾ ਤਿਕਰਤ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈਆ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰੈਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਵਾ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ
गिरथवाहो महला पहला।
श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे, सबको ससमवर कह रहे प्रभु राम नाम देव मैं सूर। नायल प्रश्न जाहे नानक तो मुखंतर पार। जोज में जोश ली चंद्रावर कार कृष्ण जाद भया, पार जाद को पिलाया वृंदावन में रंग किया। कल में वेद भ्रमण हुआ नाव खुदाई लो भया, नील वस्त्र कपड़े पहरे तुर्क पठानी मलकिया। चार वेद वेद चार पड़े गणे तिन चार विचार, भाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए। पौड़ी सतगुरु बिट्टू मारिया जित मिले खसम संभालिया, जिनका रुख देश ज्ञान अंजन दिया। इनने तेरी जगत ने हलिया, खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन दारिया। सतगुरु हरगोबिंदा मिले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया।
पौड़ी सतगुरु बिट्टू मारिया जित मिले खसम संभालिया, जिनका रुख देश ज्ञान अंजन दिया। इनने तेरी जगत ने हलिया, खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रिया। सतगुरु हरगोबिंदा मिले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया।
तन सवेला जित दर्शन करना, तन सवेला जित दर्शन करना। तन सवेला जित दर्शन करना, हाउ बलहारी सतगुर चरणा, हाउ बलहारी सतगुर चरणा। तन सवेला जित दर्शन करना, तन सवेला जित दर्शन करना। सतगुर चरणा तन सवेला जित दर्शन करना, तन सवेला जित दर्शन करना। सच मंदिर तुम्हारा अमृत बाणी, सच मंदिर तुम्हारा अमृत बाणी।
शीतल पुरख दृष्ट सुजानी हौ बलहारी सतगुरु चरणा हौ बलहारी सतगुरु चरणा तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना सच हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी सच हुकुम तुम्हारा तख्त निवासी आए न जावे मेरा प्रभ आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी हौ बलहारी सतगुरु चरणा हौ बलहारी सतगुरु चरणा तन सोवेला जित दर्शन करना तन सोवेला जित दर्शन करना
नानक साहब पर पुरली
आओ बलहारी सतगुर चरणा, आओ बलहारी सतगुर चरणा, धन सवेला जित दर्शन करना, धन सवेला जित दर्शन करना।
अब नासी अचल अजोनि संभो पुरुषोत्तम अपार पराय करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जीव मन ध्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वहो वहो करत आयो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो नारद त्रु प्रहलाद सुदामा बुब भगत हर के जुगनंग अमरी जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर प्रणंग दिन को अवतार पयो कल पिंतर जस जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो मनसाकार सिमरन तुझे नर काम क्रोध मिट्यो युद्ध नंग बाचा कर सिमरन तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो दुख रंग कर्म कर तो दस पर पारस सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो
नैन के तिमर मिटा खेना गे ठात गुर थिमरांथ रिदा हर नाम दिनो दिन गे ठात गुर थिमरांथ जी की तप्त मिटावा गे ठात गुर थिमरांथ रेत खेत नवनिध पावै सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत धन धन करो जे सतगुर लाग प्रभ पाईऐ सो सतगुर थिमरो नरो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पाथ ताते गौर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नाथ तब कीरत जो संत चरण मुड़ लागै तिन काम क्रोध जम को नहीं त्राथ जिव अंगद अंग खंग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिव अंगद अंग खंग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास
जिन सतगुरु से पदार्थ पायो निस्बासुर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पोमाने तुमले आदर प्रगट सुभास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जे पिखत अक्त होए रहस्यमन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाने ओ किनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पेओ सायर तिन शब्द सुरु की नीम रखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जाई सोदी सिष्ट सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई सोदी सिष्ट सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई
मोह मन विवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड पर चंड लोभ मान से झाड़ियो जन्म काल कर जोर हुक्म जो होए सो मन पाव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तख्त जोग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल पान तू अटल राज अपाग दल तू सतगुरु चौ जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आद जुगाद अनाद कला धारी अगम निगम उदरन जरा जमे आरोआ गुर अमरदास फिर थप्पया परगामी तारन तरन अगम तक बदे न सस कव गुर रामदास तेरी शरण अगंतक बदे न सल कावे गुर रामदास तेरी शरण
राज जोग तखत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पेओ आनंद तारन मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पांच भूत बस किन्न जमत न त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जा सबिद मान्यो मन तब ही पियो परसन राज जोग तह दियन गुर रामदास अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखट फारे कर आज फुन द्रोपती लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन वो साज सोधामा अपदा ते रखिया गन का पड़ पुरे तहकाज श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दा ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ
ਸਤਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਰਿਓਰ ਆਲ ਪ੍ਰਗ ਪ੍ਰਤਾਕ ਲਿਖਿਓ ਸਰਮਸਤਕ ਧੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਜਗ ਮਗੈ ਜੋ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਾਇਓ ਪਾਣ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਰਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਜਨਮ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰ
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਜਾਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਨ ਤਰੇ ਤੇ ਤਿਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਨ ਕਨ ਰੇ ਫੁਨ ਤਰੇ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੈ ਤਰਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੁਰ ਮਿਰਤ ਮੁਨ ਜਨ ਰੇ ਤਰੈ ਨਰਦਾਦ ਸਨਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖੈ ਤਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਲਗ ਤਜੋ ਰਸ ਅਨ ਰੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਯੁਗ ਜਨ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਧਰਿਆਂ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰਿਆਂ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨਾਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲਹਿਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਧਾਰੀ ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਖੈ ਨਿਧ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖੈ ਨਿਧ ਚੌਂ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਈ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਈ ਪ੍ਰਤਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ
ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਧਾ ਪਰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਤ ਦਿਨ ਆਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤ ਬਡ ਸੁਭਰ ਸਦਾ ਸਾਧ ਰਤਨਾਗਰ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰੇ ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਨ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਕਲਯੁਗ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਬੇਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬੂ ਕੋ ਪਾਵੇ ਆਤਮ ਤਰਗਾਸ ਕੋ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਜਨ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਨ ਗਹਿਨਾਤ ਜਾਤ ਕਬਲਾਸ ਕੋ ਜਾਂ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਝੂਟ ਪੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕੋ ਸੋ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬੜਾਈ ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਸਦਾਰਾਸ ਉਪਰੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो
सुख टल गुर सेविए एहन सुसहज सुभाय दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जा होवे सिफत खसामी नूर अरसों पुरसों चटी तुद दिठी सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठियां सोही है सब नांदा विसा सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठियां सोही है सब नांदा विसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पांजवा जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन नेह चल राज कमाओ जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन नेह चल राज कमाओ तुम घर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे आपदा कई बतीत रहाओ प्रागट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कार मंगल बाजह नित बाजे अपने खसम निवाजे आस्थिर रहो डोलो मत कब हो गुर के बचन आधार जय जयकार सगल भूमंडल मुख उजल दरबार जिनके जी तिन ही फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई जिनके जी तिन ही फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला पांजवा जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन निहचल राज कमाओ
Thank you. ਆਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ 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 ਕਤ ਪੇ ਖੋ ਜਾਈ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ
ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਐ
ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तू दुखाई, सदा सदा तू दुखाई, तुम करो दया मेरे साई, करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई।
राम कली महला तीजा आनंद को अंकार, सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पार सतगुर ता पाया, सहज से सी मन मजिया वदाया, राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया, शब्दों ता गावो हरी के राम मन जिने कह नानक आनंद होया, सतगुरु मैं पाया,
ए मन मेरे आप सदा रहो हर नाल,
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो सारे, कह नानक मन सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, सदा सिफत सलाह तेरे नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जन भुखा सा दुख माया,
सुख मन आई वसे आदन इच्छा सब पुजाया,
सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दिया ए वडियाया, कह नानक सुन हो संतो शब्द करो साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तितकार सुपागे,
कार सुपागे शब्द वाजे गलाज कर तहारिया,
पंच दूत तुद वस कीते काल कंत कुमारिया,
कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे,
कह नानक तैस को आतित कर अनहद वाजे, अरंद सुनो वट पागे हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पार उतरे सगल विसु, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साधन पहे सर से पूरे, सुन से पुनीत कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे, बिनवंत नान गुर चरण वाजे अनहत पूरे।
बोलो जी वाहिगुरू, एक ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस रिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नाओ निदावे ताए, सब साई हो सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब साई हो सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी पंजा प्यारिया, चौहा साहिबजादिया, चालिया मुक्तिया, हठिया जपिया तपिया, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख के अणरिठ कीता, तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी, बोलो जी वाहे गुरु, ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ੂਰ
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਰ ਨਾਮ ਨਚਿਓ ਸੇ ਕਾਹਿ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨੇ ਸਰ ਨਾਮ ਨਚਿਓ ਸੇ ਕਾਹਿ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਮਲ ਰੂਪ ਸਰਾਇ ਰਾਇ ਧੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਚ, ਹੋਏ ਜੇ ਆਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿਨ ਰਸ ਕਿਤ, ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਪਤ। ਮਿਠਕਣੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁੰਚਣੀਆਂ ਤਤ, ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ, ਧਰਤ ਰਜ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ।
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਲ, ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੁਬਗਲ ਸੁਮਾਦਲ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੁਖਣ ਸਾਰਨ, ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਰਕਲ ਲਾਟਨ, ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਬਾਟਨ, ਜੇ ਜਾਣ ਬਰਮ ਕਰਮ ਸਭ ਸੋਖ ਨਿਚੋ ਕਰਮ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਚੋਥਾਵੇ,
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟਣ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵਣਾ, ਕੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਨੰਗਾ ਰੂਪ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਉਣਾ। ਕਰ ਯੋਗਣ ਪਛੁਤਾਵਣਾ, ਪਛੁਤਾਵਣਾ, ਪਛੁਤਾਵਣਾ।
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਗੁਜਰ ਨਹੀਂ,
ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਗੁਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਿਛ ਹਾਤ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ,
जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु भेटिया हर नाम तरा
जुगल चले चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया सिखां चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओहो ओह चढ़ पाया वे तगा गया महला पहला
जो जो रूसर नाणी आवे वारोवार लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख दा लख ठगियां पैनामियां रात दुरस जी नाल तक पहु कती है बामण होते आ कोह बकरारन खाया सब को अखे पाए होए पुराना सुटी है पी फिर पाई है हो नानक तक न टूटी जे तक होए जोर महला पहला
नाए मनी है पाती उपजे साला ही सच सू दरदेंद्र पाई है तगना
पहाड़ करे वे हो कड़का गल दसेरा सुन वेखो लोग मन अंधा न सुजान पौड़ी साहिब है दया कृपा करे ता साई कार कराए सी सो शिव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने ओ परवान ता खसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मरहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दुर्गे हर हर पीजै राम राज जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
अंतर पूजा पड़कते बस निम तुलका पाई छोड़ी ले पखड़ा नाम नहीं है जाय तंदा महला पहला
मानस काने करे निवाज श्री गायन तन गलता तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ना प्यावे विसाद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे
सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे अपर भूर मथे टिका तेड़ तुरतिक खाई हाथ सुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैरों में प्रवान मलेश काल है पूजे प्राण अपाख्या का
ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰਹੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲੀ ਹੇਠ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵੜੋ ਵੜਾ ਵੜਨੇ ਦਿਲੀ ਸਿਰਾ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਗਰੋਂ ਪੱਟੀ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਨੈਣ ਅਲੋਇੜਾ ਹਰ ਜਾਨੀਅੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ
मिलन न जाई परम तड़ा माया मद माता हो छी बात मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरु बिन नहीं सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा कहो नानक गुरु बिन नहीं सूझे हर साजन सब के निकट खड़ा हर साजन सब के निकट खड़ा हर साजन सब के निकट खड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा वाहे गुरु
असा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बारो पुल चुक बोल दे पी करे हर पाने हर संतानो हर ताओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दिवाने हर तान सताने
श्लोक मोहला पहला जय महाका कर्म है कर्म है पितरी दे अगे अवश्य जानी है पितरी चोर करे वड़ी है हक दलाल के मुस्की है करे नानक अंगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रुसर नामणी आवे झूठे झूठा मुख मसै नित नित होए खा सूचे ना किए बैंज पिंडा धोए सूचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुले पुराने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया कुठ मंड मारिया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करमन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर परमाइश खाया बेख महलत मरण विसारे जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राज गुरसिखी सो थान पालिया मैं धूर मुखला गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुरु पूजया
तिन हर पूज करावा।
सलोक महला महला जेकर सुख मनिया सत सुख होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए। पहला बाणी जियो है जित हरिया सबको सूत क्यों कर रखी है सूत पवेर सोए नार सूत क्यों ना उतरे ज्ञान तारे तोए। महला पहला
मन का सुसुख लोग है जे वासुकूड़ी सुत वेखना परत्रे परथन रूप कन्नी सुत कन पहला इतवार खाए नानक सदमी बदे जमपुर जाए। महला पहला
सबो सुत भरम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पुत्र है तौं विच संभाहे।
नानक जनी गुरमुख बूझिया तना सूत कनाए पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाए जिस विच वड्डिया वड्याईया सह मेले तन देरी आईया जात सुपाणा ता मन वसाईया कर हुकम मस्त हाथ तार विचो मार कड्डिया बुरियाईया सह पुठे नौनित पाइया नौनित पाइया नौनित पाइया। गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सिवे पूरा सतगुरु भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बिजया फिर तोट ना आवे हर पुन केरी।
सलोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठा आए सुचे अगर रखियो कोई ना पिटियो जाए सुचा हो के देविया लगा पण सलो कोठी जाई सटिया कसे हो लगा दो अन देवता पानी देवता बसंत देवता लू पंजवा पाया किरतता हुआ पाप वित पापी सोतन गड़िया तिका पईया तित जित मुख नाल उतरे मिन ना मैं रस खाहे नाल के में जानी है तित मुख तुका पाए। महला पहला
भंड जमी है भंड नमी है भंड मंगण वे आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रा पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान सो क्यों मिलदा अखिए जित जमे ना जान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न को नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए भागारती चा नानक दे मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको अखे अपना जिस नाही सो चुन कढ़िए किताब आपे ही लेखा संडिया जरण रहिए ताका इतवार मंडिया मदा किसे ना ਹੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਗੁਰ ਪੁੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਦੀਏ ਮੋਹਿ ਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖੀਆਂ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਦਿਲ ਬਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੇਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ
ਦਰਬਾਰ ਤੂੰ ਪੁਰਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ
ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਦਿਲ ਬੋੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਕੀ ਕਲਿਆ ਪੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਰ
ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਤਿਲਕ ਜੋਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਇਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
ਸੇਵਕ
गुर की मत ले नानक सो सेवक गुर की मत ले तिस सेवक के कारज दास तिस सेवक के कारज दास मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज दास मन बेचे सतगुर के पास इस सेवक के कारज रास इस सेवक के कारज रास इस सेवक के कारज रास
आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आसन कांडिया सद ही रहे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के हमें अखे दे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुढ़ों कुथा जाए नानक दोवे कूड़िया थाए न काए पाए तोड़ जिसे सुपाई है सो साहेब सदा संभाली अजित की तपाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मुला की चाहिए दे लम्मी नजर निहाली अज साहेब नाल नहारी है तेरे हा पासा ढाली है पिछला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है भगता की टेक तू संता की ओट तू भगता की टेक तू संता की ओट तू भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिर जनहारा सच्चा सिर जनहारा भगता की टेक तू संता की ओट तू भगता की टेक तू संता की ओट तू
सतगुर पास बेनंतिया सतगुर पास बेनंतिया मिले नाम आधारा तुठा सच्चा पातशाह
तेरे आ सेवका जिन हर नाम प्यारा हो गुरबाणी तेरे सेवका हो गुरबाणी तेरे सेवका जिन हर नाम प्यारा जिन हर नाम प्यारा जिन हर नाम प्यारा भगता की टेक तू संता की ओट तू भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सृजनहारा सच्चा सृजनहारा भगता की टेक तू संता की ओट तू भगता की टेक तू संता की ओट तू
चाकरी नाले गर्भवा ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਦੁਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖ ਮੈਂ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬਿਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕੁਮਾਣੇ ਕੂੜੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਦੁਰਦਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਲੀਕ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮਾ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਪਰ ਗਰਬਰੀ ਫਿਰ ਦੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਤਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਜਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਿਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ
ਨਹੀਂ ਦਾ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਫ ਕਾਂਡੀ ਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪਰ ਨਾਨਕ ਕਦਮ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਅਕਰਾਏ ਸਾਸਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਦਲੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਜਨਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨ ਮਾਣੀ
दीन माणी
किसनों कहिए नानका
ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪੜੇ ਵੜੇ ਕੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਤਾਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਨਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਤੀ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਦੇ ਸਰਦਾਇਰ ਦਾਇਰ ਦਾਇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਫਗਵਾ ਨਾ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰਤਾ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁੱਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਜੀਵ ਸੁਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗੌਣ ਗਿੰਦ ਪਾ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਲੈ ਤੁਸੇ ਬਸ ਹਾਵੇ ਅੰਗੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸਲਮ ਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ
ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਨਵੇਂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।